Univerzum.
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 Krásný úterní den, posloucháte pořad Univerzum s Janou Římanovou a Láďou Novákem a zdravíme vás z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je nás tu na jeden mikrofon docela hodně, celkem 6. Budeme si totiž povídat o možnostech neslyšícího nebo jinak sluchově handicapovaného člověka studovat vysokou školu.
Tak, abyste věděli, kdo tu všechno s námi sedí, tak kromě Jany a mě je tady zástupkyně Ústavu jazyku a komunikace neslyšících z Filozofické fakulty Petra Slánská-Býmová. A pak tu s námi sedí dva studenti, Josef Waldman a Jan Šimůnek. A jelikož oba dva jsou neslyšící, tak je tady s námi i překladatelka Denisa Lachmanová.
Univerzum.
Vím, že budete znát spíš čísla z Filozofické fakulty, ale mohla byste odhadnout, kolik je přibližně mezi studenty v České republice těch, kteří navštěvují vysokou školu a mají nějaký sluchový handicap?
Studentů, kteří navštěvují vysokou školu a mají nějaké sluchové postižení, je v České republice zhruba 170. Není to tady vždycky jenom student neslyšící, jako tady vidíme naše dva kolegy, kteří používají tlumočníka a komunikují primárně českým znakovým jazykem, ale do těch 170 patří i studenti, kteří mají třeba jen lehký sluchový handicap, takže ti potom během toho studia nepoužívají tlumočníka, ale stačí jim například, když tomu pedagogovi, který je vyučuje, řeknete, že je třeba, aby se k ním neobracel zády a že je potřeba, aby mluvil zřetelně a nahlas. Vlastně celé tohleto široké spektrum se řadí mezi ty studenty se sluchovým postižením.
Krom téhle praktické věci, aby se vyučující neotáčel například zády, jak vlastně prakticky vypadá nebo jak lze prakticky modifikovat výuku tak, aby z toho klasického modelu, kdy vyučující mluví a studenti poslouchají, jak to lze modifikovat tak, aby neslyšící mohli studovat vysokou školu?
Tak to děláme celou řadou způsobů. Poskytujeme takzvané služby pro neslyšící a nedoslýchavé studenty. A zásadní pro poskytování těchto služeb je, že každý ten student si podle svých komunikačních preferencí, a schválně zdůrazňuji komunikačních preferencí, nikoli podle stavu sluchu, může vybrat, jakou tu službu pro danou přednášku nebo daný seminář bude používat. Ty služby jsou v zásadě dvojího typu. Jsou to služby pro studenty, kteří preferují v komunikaci český jazyk. To jsou většinou tady studenti nedoslýchaví. Pokud ta jejich sluchová ztráta je větší, ale pořád ještě preferují v komunikaci český jazyk, objednávají si takzvaný simultánní přepis mluvené češtiny. Což znamená, že do té výuky, na tu přednášku nebo na seminář, kam přijde student, přijde zároveň přepisovatel, který má notebook na klíně a vlastně všechno, co se v té výuce děje, všechno, co na té přednášce je řečeno, ať už to, co mluví, o čem mluví ten přednášející, tak to, jak reagují třeba spolužáci, studenti, tak to všechno vlastně přepisuje na obrazovce, na monitoru toho notebooku se zobrazuje ten text. Takže potom ten nedoslýchavý student přesně vidí, co se děje. To je jeden způsob. A další služba, která je určena primárně pro studenty, kteří komunikují českým znakovým jazykem, je tlumočení mezi českým znakovým jazykem a českým jazykem. A zase na základě objednávek těch studentů na konkrétní předměty v daném semestru zajišťujeme tlumočníka, který vždy s tím studentem přijde do té dané přednášky, na ten daný seminář a zase tlumočí vlastně všechno, co se během té přednášky děje. A potom doplňkovou službou pro všechny studenty, kteří tímto způsobem fungují ve výuce, je ještě takzvaný zapisovatelský servis, což jsou vlastně poznámky, které těmto studentům, když nejsou schopni během výuky si dělat vlastní zápisky, protože logicky sledují zrakem buď tlumočníka nebo čtou ten přepisovaný text, tak tenhle zápis pro ně dělá někdo z řad slyšících spolužáků.
Tak já teď budu klást otázku studentům. Bude to trošku složitější, protože překládat do zvuku bude Denisa Lachmanová. Když jste se rozhodli studovat, jaké jste vysokou školu, jaké jste měli vlastně možnosti výběru studia? A zároveň bych se zeptala, jaké vlastně, jestli byste mohli říct, jaký studujete obor.
Takže odpovídá Josef Waldman. Teď jsme právě na Filozofické fakultě a studujeme obor čeština v komunikaci neslyšících a jsme tady teda na bakalářském programu, ale samozřejmě na tomto oboru můžeme studovat i navazující magisterské studium. A kdybych se vrátil teda k sobě, když jsem skončil střední školu a rozhodoval se, kam bych šel dál, tak pro mě bylo klíčové to, zda na vysoké škole mají centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. A zda toto centrum právě poskytuje služby pro neslyšící nebo nedoslýchající nebo pro studenty se sluchovým postižením. A když jsem právě se scháněl, zjišťoval jsem, tak jsem zjistil, že na Filozofické fakultě poskytují tuto službu a proto byla tato moje volba jasná a přihlásil jsem se na tento obor.
A jak moc byla ta volba omezená? Bylo hodně oborů, které jste musel vyloučit rovnou, protože jste věděl, že tamto centrum právě nebude?
Ano, rozhodně těch vysokých škol je méně, které poskytují služby pro studenty, takže tu volbu jsem měl určitě zúženou. Je taky pravdou, že když jsem zjišťoval, protože já jsem uživatelem českého znakového jazyka a pro mě klíčová služba tlumočení, tak právě jsem scháněl, zda jsou tlumočníci na té vysoké škole, na tom oboru. A to bylo pro mě klíčové a zjistil jsem bohužel, že tlumočníků je opravdu málo a jedinou skoro volbou byla pro mě právě Vysoká škola filozofická na Karlově univerzitě.
Ráda bych vrátila slovo Januši Munkovi, jestli by vlastně on mohl říct, jaký bylo jeho rozhodování o vysoké škole a co studuje.
Tak když jsem se rozhodoval po střední škole, kam půjdu dál, tak opravdu pro mne také byla ta klíčová volba toho, zda na daném oboru bude tlumočnická služba, protože také jsem tedy uživatelem českého znakového jazyka. A vlastně zase jedinou volbou mi nakonec vyšel obor čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě, kde právě teď studuji shodou okolností už druhým rokem. A to byla pro mě hlavní volba, aby byl tlumočník ve výuce.
Univerzum.
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 Stále posloucháte pořad Univerzum, sedíme na Filozofické fakultě a povídáme si o tom, jaké možnosti mají ve výuce a při studiu vysoké školy studenti, kteří mají nějaký sluchový handicap. Já budu teď citovat z webu vašeho ústavu. Zatímco ostatní odborníci, lékaři, pedagogové, sociální pracovníci vycházeli z paradigmatu deficitu, to znamená neslyšící lidé byli pro ně jedinci, kterým něco chybí, a to je sluch. Profesorka Macurová začala neslyšící lidi nahlížet jako mluvčí českého znakového jazyka a nositele s tím spojené vizuální kultury. Tohle je úryvek z historie vašeho ústavu, odkazuje na profesorku Alenu Macurovou a její působení na začátku 90. let. Mohla byste prosím rozvést tuhle ve své době přelomovou a dnes možná ještě nedostatečně rozšířenou myšlenku?
Tak já bych se vyjádřila asi hlavně k tomu paradigmatu deficitu. A potom, co se týče vizuální kultury, tak to bych nechala možná spíš tady na kolezích, protože ti jsou právě jedními z těch členů té vizuální kultury, kultury neslyšících. To paradigma deficitu vlastně vychází z toho, že nahlíží na neslyšící jako na postižené, jako na někoho, komu něco chybí, kdo je nějakým způsobem vlastně rozbitý v uvozovkách a koho je potřeba nějakým způsobem spravit. Takže když my máme neslyšícího, který neslyší, ale chtěli bychom, aby slyšel, nebo aby se slyšícím lidem plně vyrovnal a moc se od nich, pokud možno se od nich příliš nelišil, tak my mu dáme nějaké technické zařízení, které mu zlepší sluch, ať už je to sluchadlo, nebo je to kochleární implantát. Budeme ho učit ve škole mluvit. V hodinách češtiny se bude učit mluvit, aby uměl vyslovovat hlásky, aby dokázal mluvit na hlas. Aby vlastně celá ta jeho osobnost směřovala k tomu, že se vlastně stane slyšícím. Tohle je paradigma, které tady převládalo v době, kdy tady vládnul komunistický režim a kde vlastně všechny takové ty odlišnosti a jinakosti byly buď potírány a snažilo se centrálně nějak ze zhora působit, tak aby všechny odlišnosti se nakonec vlastně úplně ztratili z povrchu zemského, anebo potom ti, kteří tedy nebyli schopní se takhle přizpůsobit a stát se co nejpodobnějšími těm slyšícím, tak ti potom byli zavíráni do ústavů, aby nebyli moc vidět. A takhle to tady vlastně fungovalo až do roku 89, teprve vlastně po revoluci k nám přišla revoluční myšlenka a jiný způsob nahlížení na komunitu neslyšících, která už v té době ve světě byla ale poměrně běžně rozšířená. Že tedy neslyšící jsou členové jazykové a kulturní menšiny. Že to vlastně nejsou primárně postižení lidé, které by bylo potřeba nějakým způsobem opravovat a nějakým způsobem zmírňovat ten jejich deficit. Ale že to jsou prostě lidé, kteří jsou nějakým způsobem jiní. Tak to je myšlenka, která vznikla ve Spojených státech amerických a vlastně první lingvistická analýza znakového jazyka je už z roku 1960, kdy vlastně americký lingvista se poprvé začal zabývat tím, že se snažil dokázat, že znakový jazyk je vlastně plnohodnotný přirozený jazyk, přestože existuje jiným způsobem než jazyky mluvené. Že tedy není slyšet a není mluvený, ale že je vidět.
Mě by zajímalo ještě, když jsme se bavili o té myšlence, kterou propagovala profesorka Macurová, myslíte si, že máte právě naopak nějaké výhody, které vás zvýhodňují v tom studiu, proč se vám lépe učí oproti lidem, kteří slyší?
Odpovídá Jan Šimunek. Já bych možná řekl to, že jsem neslyšící a mou výhodou může být to, že právě díky tomu, že můj jazyk je vizuální, tak lépe vlastně vizuálně uchopuji svět kolem sebe. Například na střední škole jsem studoval obor truhlářství a 3D grafiku a mám pocit, že jsem byl opravdu zvýhodněn oproti mým slyšícím studentům v tom, že jsem lépe pracoval s prostorem, lépe jsem si dokázal představit různé věci, objekty v prostoru. A možná bych i řekl, nebo má úvaha je, že studenti neslyšící by mohli být lepší a úspěšnější například v oboru architektura než slyšící spolužáci. A můžu ještě tady dodat, Josef Waldman dodává, že například já jako velkou výhodu spatřuji i v tom, že my si můžeme díky znakovému jazyku komunikovat i třeba přes okno nebo přes nějakou bariéru, kterou vy máte, jak zvukovou bariéru, tak mi právě toto pro nás ta bariéra neexistuje. Takže třeba úplně ukázkovým příkladem může být komunikace v kupé, přes vlak, přes okno, v bazénu. Nikoho tím nerušíme, nikoho tím zvukem nejsme sami rušeni a můžeme si krásně sdělit to, co potřebujeme, i třeba pod vodou, když se potápíme. Takže to bych viděl jako velkou výhodu díky tomu, že máme znakový jazyk. A ještě mě napadá, například na diskotéce nebo na zábavě, kde hraje hlasitá hudba a pro vás proslyšící to možná není úplně obzvlášť nějak jednoduché, když si něco potřebujete sdělit, tak pro nás vlastně žádná bariéra neexistuje.
Tím už jsme se vlastně dostali k těm znakům té specifické vizuální kultury, o které jsme mluvili. Je v ní ještě něco, co byste k ní chtěli dodat?
Odpovídá Josef Waldman. Tak kdybych měl ještě popsat kulturu a specifika kultury neslyšících, tak na prvním místě bych řekl, že neslyšící hodně často využíváme například kontaktních signálů a dotyků, že když si chceme třeba něco sdělit, a pro nás je základem to, že máme oční kontakt. A když s někým nezdílíme ten oční kontakt, tak je pro nás právě důležité, aby nás někdo kontaktoval dotykem. Nejlépe na rameno nebo horní část paže. To je pro nás takový signál, že budeme spolu komunikovat. Takže to bych vyznačil na prvním místě. Na druhém místě bych možná řekl, že pro nás je opravdu důležité být v místnosti, která je světlá, kde je světlo. Takže možná někdy slyšící říkají, to je škoda, proč svítíte, ale pro nás je opravdu důležité, aby ten prostor, kde jsme, byl prosvětlený, bylo rozsvíceno a dobře jsme na sebe viděli. Je to pro nás příjemnější. A za třetí možná, co mě tak napadá, je, že možná někdy slyšící, když nás vidí, jak si mezi sebou povídáme, znakujeme na chodbě, tak nevědí, jak nás obejít, aby nenarušili tu naši komunikaci. Takže já bych rád řekl, když někoho vidíte, jak znakuje, nebojte se normálně, projděte, nemusíte neslyšící obcházet, krčit se, vyhýbat se jim, projděte uličkou nejpřímější cestou. Není to pro nás nějaké narušení komunikace, je to přirozené.
Univerzum.
Univerzum.
Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
Univerzum.
Univerzum.
Přiznám se, že když jsme připravovali se s Láďou na tenhle ten rozhovor, tak jsme byli z toho trošku nervózní, protože jsme nevěděli, jak se vyjádřit, jaká zvolit třeba slova, abychom neřekli něco nevhodného. A myslím si, že to je něco, co je v naší společnosti pořád přítomné. Co byste poradili svým slyšícím spolužákům, aby jednodušeji překonali ostych a věděli, jak s vámi správně komunikovat?
Odpovídá Jan Šimůnek. Tak třeba, jak jste říkala, jak nevíte, jaké používat výrazy správné, tak na prvním místě bych vypíchl slovo nebo pojem hluchoněmý. Tento výraz se používal hlavně dříve právě za období před, nebo v období před revolucí a i v tom období, kdy ještě neproběhl žádný výzkum. O znakovém jazyce se nevědělo, o kultuře neslyšících se ještě nebyly žádné informace. Ale právě po revoluci, kdy se i ty informace, které byly v zahraničí, dostaly i k nám, tak a začalo se uvažovat o neslyšících jako kulturní a jazykové menšině, tak se používá termín neslyšící a termín znakový jazyk. Takže bych vám doporučil se soustředit a používat správnou terminologii, jako je tedy neslyšící a znakový jazyk. A jak jste říkal, že možná ze strany slyšících jsou nějaké obavy, jak komunikovat s neslyšícími, tak bych vám chtěl říct, že ty obavy jsou opravdu zbytečné. Když s námi chcete komunikovat, tak nejjednodušší je třeba použít papír a tušku a napsat to, co potřebujete, nebo použít ruce, gesta, ukázat na to, co právě potřebujete sdělit, nebo u sebe máte třeba mobil, můžete to napsat na displej. Samozřejmě někdy ta komunikace úplně neproběhne nejrychleji, ale nějaké obavy z toho, že bychom se nedorozuměli, jsou zbytečné.
Já se zeptám ještě paní Slánské-Býmové, jestli byste mohla nějak přiblížit, co to vlastně jsou deaf studies, jak tenhle obor funguje a jak vlastně se u nás v České republice vyvíjí, případně i z evropského kontextu.
Tak náš obor by se dalo říct, že ta nálepka nebo ten název deaf studies je pro nás daleko příhodnější než ten český název čeština v komunikaci neslyšících. Protože ten anglický termín daleko lépe vystihuje to, čemu my se tady vlastně věnujeme. Nám nejde primárně jenom o češtinu v komunikaci neslyšících, takže to, že my se tady zabýváme kromě češtiny ještě českým znakovým jazykem, to, že nás zajímá neslyšící komunita jako jazyková a kulturní komunita, že se zabýváme tím, jaká specifika má tato komunita, jaké třeba zvyky, jaké tradice, jaká pravidla jsou uvnitř této komunity neslyšících. To, že nás zajímá, jak se tlumočí mezi českým znakovým jazykem a češtinou, jak vlastně to tlumočení probíhá, jak ti tlumočníci fungují. To, že nás zajímá, jakým způsobem jsou vzděláváni neslyšící u nás v České republice a také jak to všechno, o čem jsem teď mluvila, funguje v zahraničí, tak to vlastně všechno vystihuje ten termín deaf studies daleko lépe než tedy ten náš český termín. Ale deaf studies je vlastně takový mezinárodní výraz, pod kterým když kdokoliv z ciziny, z cizích univerzit hledá, jestli tady v České republice taky existuje někdo, kdo se zabývá jazykem neslyšících, kulturou neslyšících, vzděláváním neslyšících a tak dále, tak hledá deaf studies. A tím vlastně najde nás a my jsme rádi, protože v tomto směru si myslím, že náš obor je skutečně jedinečný a v České republice jediný, který takhle k neslyšícím přistupuje. Zmiňovali jsme už to paradigma deficitu a oproti tomu vizuální kulturu, takže my jsme vlastně na straně vnímání neslyšících jako příslušníků jazykové a kulturní menšiny a razíme tady vlastně jako jedni z mála, možná jako jediní na vysoké škole v České republice tenhle ten přístup.
Já bych jenom se vás vlastně na závěr chtěla zeptat, co plánujete po studiu? Jestli se plánujete věnovat třeba právě tomu tématu znakového jazyka, nebo jestli naopak třeba plánujete ještě se angažovat v úplně jiném oboru?
Odpovídá Josef Waldman. Já jsem právě teď ve třetím ročníku, takže se mi blíží státnice a rád bych pracoval jako pedagog ve školách pro neslyšící. Rád bych se pokusil nějaké nové metody ve výuce, které by, doufám, právě dětem vyhovovali a prospěli by jim a motivovali je také k vlastnímu a dalšímu studiu. A také bych rád teda studoval v zahraničí a byl třeba součást nějakého výzkumného týmu v zahraničí. A nyní odpovídá Jan Šimůnek. Já jsem právě ve druhém ročníku bakalářského studia. Rád bych také strávil aspoň semestr v zahraničí. A já se docela zajímám o překlad, o tlumočení právě mezi znakovými jazyky i navštěvuji tlumočnickou specializaci, tak snad by se mi podařilo v budoucnu se věnovat této oblasti překladu a tlumočení.
I když se nám hlavou honí ještě spousta otázek, tak už bohužel čas pro Univerzum vypršel je u konce. Děkuji všem hostům za to, že si našli čas na to nahrát s námi tenhle rozhovor. Loučí se s vámi Láďa Novák a Jana Římanová.
Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na Radio Wave. Univerzum. Univerzum.